Dobar dan, ovo je popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Javnost šokirana, srpski državljanin u Mađarskoj zakopavao žive ljude. Jadranka Kostur 24. augusta u zvaničnoj poseti Kosovu. Peta žrtva nasilja u Britaniji. Clinton pozvala Rusiju, Kinu i Indiju da pojačaju pritisak na sirijskog predsjednika. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Blag stav Rusije po pitanju krize na severu Kosova nije iznenadio poznavaoce spoljnopolitičkih prilika. Genadij Sisojev, urednik Moskovskog Komersanta, kaže za naš program da se Moskva nije odrekla podrške Srbiji, ali da u kosovskoj politici prati liniju Beograda.
Znači, zašto nije reagovala oštrije? Vjerojatno zbog toga da i Beograd nije baš najoštrije reagovao ovog puta i više insistirao da sve treba da se reše recimo mirnim putem i tako dalje.
Nakon hapšenja čovjeka koji se sumnjiči da je proizvodio i prodavao preparat MMS koji je reklamirao kao lek za sidu ili rak, pitali smo vas koristite li metode lečenja koje ne spadaju u regularnu medicinu.
Samo ono isključivo što znam, što pročitam recimo iz novine ili tako, i jedan sam recimo pila jednu travku, ne više travki, stvarno mi je pomoglo.
Ne. U apoteci, po receptu, inače nikad nisam kupovao, niti hoću da kupujem to okolo.
Čućete i priču o glumcima Vojvođanskog teatra koji već 34 godine traktorskim prikolicama putuju od sela do sela i igraju predstave na poljanama i livadama za one koji nemaju prilike da odu u pravo pozorište.
Prve godine smo išli peške od sela do sela. Sve su nam stvari bili na kolima i dva magarca su vukli kolana. To je u prvim godinama bila prava netaknuta teritorija i publika.
Prenajavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska policija uhapsila je jednog srpskog državljanina osumnjičenog da je zajedno sa dvoje domaćih pomagača počinio nezapamćeni zločin. Žive je zakopao nekoliko ljudi u šumi na Adi Čepelu, predgrađu Budimpešte, javila je mađarska državna televizija MTV. Detalje prenosi Vesela Laloš.
O počinjenim zločinima policiju je obavestio jedan rumunski državljanin koji je uspeo da pobegne iz jame u kojoj je također bio živ zakopan. Nezvanično se u medijima navodi da je motiv ovih zločina zelenašenje kojim se osumnjičeni bavio i koji je na ovaj način kažnjavao svoje dužnike zbog neplaćenog duga i istovremeno želeo da zastraši ostale. On je najpre žrtvu pretukao, a zatim živu zakopao u jamu duboku 2 metra, u čemu mu je pomagao jedan bračni par beskućnika mađarskih državljana. Laslo Barta, predstavnik za štampu Nacionalnog istražnog biroa Mađarske, rekao je da je protiv osumnjičenog koji se smatra masovnim ubicom pokrenut postupak zbog teškog višestrukog zločina protiv života. Barta je potvrdio da je do sada iskopano 4 tela osoba koje su na isti način usmrćene, ali zbog istrage koje se dalje vodi oko utvrđivanja broja ubijenih, kao i broja učesnika, nije želio da otkriva detalje. Takođe, informacije o vremenu i uzroku smrti, kao i ostalim okolnostima, treba tek da potvrde stručnjaci za sudsku medicinu, rekao je Barta. Inače, u jednom od svojih informativnih emisija danas prepodne, državna televizija MTI saopštila je da je sada osumnjičen za ubistvo nekadašnji specijalac iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Podrum u kome je Jozef Ricel 24 godine držao zatočenu ćerku, silujući je neprestano kroz sve te godine, bit će ispunjen betonom, saopštio je prinudni upravnik Fritzlove imovine. Walter Ansbuk je dodao da taj podez obezbeđuje da se u taj prostor više nikada ne uđe. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor zvanično će posjetiti Kosovo 24. augusta na poziv premijera Hašima Tačija, saopšteno iz vladinog ureda za odnose sa javnošću. Hrvatska vlada će i dalje pružati podršku miru i stabilnosti na Kosovu, pravima nacionalnih manjina i poštovanju teritorijalne celovitosti Kosova, navodi se u saopštenju. Potpredsjednik Skupštine Kosova Džavit Haljiti izjavio je da iz svjetskih centara odlučivanja stiže poruka da bi rješenje za probleme severa moglo biti da mu se da nekakav specijalni status. Haljiti smatra da je neophodno da Sjedinjene Države i Evropska unija usaglase stavove o tome šta će biti sa severom Kosova, čime bi se na najlakši način rešilo to pitanje. Eulex je započeo istragu o paljenju jarinja, ubistvu pripadnika kosovske policije i delima počinjenim tokom protekle 2 nedelje na severu Kosova. Također, pojačane su policijske patrole, potvrdila je za naš radio portparolka Euleksa Irina Gudeljević.
Ono što vam ja mogu reći jeste da je istraga u vezi sa ubistvom pripadnika kosovske policije u toku. Istraga u vezi sa ostalim ozbiljnim incidentima koji su se dogodili na prelazima 1 i 31 su takođe u fazi prikupljanja dokaza.
Na poslednjim barikadama na severu Kosova u mesto Rudare noć je protekla mirno uz manje ljudi nego što je bilo prethodnih dana. Inicijativa nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocenila je da je bojkot Željka Mitrovića i njegove televizije Pink uperen protiv svega što ima veze sa Hrvatskom, protiv zakonit i da ugrožava hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji. Crne kese za đubre preko spomenika herojima NOB-a iz Drugog svjetskog rata u Nišu postavili su aktivisti organizacije Srpska akcija, objavljeno je na sajtu te organizacije. Na sajtu su postavljene fotografije na kojima se vidi aktivisti sa crnim kapuljačama kako postavljaju kese preko bista. Muškarac koji je napadnut tokom nereda u Velikoj Britaniji preminuo je u bolnici od posljedica povrede i time postao peta žrtva šestodnevnog nasilja. Sirijske snage otvorile su danas vatru na hiljade demonstranata u istočnom gradu Deiru el-Zuru, naveli su aktivisti. Aktivista Mustafa Osor rekao je da su protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada izbili danas posle redovne molitve petkom u dve džamije u tom gradu. Državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton pozvala je Kinu, Indiju i Rusiju da pojačaju pritiske na sirijskog predsjednika da prekine brutalni obračun sa demonstrantima. Ona je u intervju za CBS News sugerisala da Kina i Indija prestanu da uvoze naftu i gas iz Sirije, a Rusiju je pozvala da prestane da prodaje oružje. Apelacioni sud u Kijevu odbacio je zahtev odbrane za oslobađanje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koji je određen pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja. Pritvaranje Timošenko izazvalo je brojne reakcije u svetu, pa su Sjedinjene Države zatražile njeno oslobađanje, ocenjujući da je suđenje politički motivisano. Bivša premijerka ima i podršku Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kriza na severu Kosova otvorila je pitanje važno za zvanični Beograd, da li je Rusija odustala od podrške Srbiji. Primetno je da se Moskva u ovom slučaju drži po strani, što za političke analitičare ne predstavlja veliko iznenađenje. Genadij Sisojev, urednik spoljnopolitičke rubrike moskovskog lista Komersant, kaže za naš program da je u reakciji na krizu na severu Kosova Rusija ostala u okviru svoje dosadašnje kosovske politike.
Znači, zašto nije reagovala oštrije? Vjerojatno zbog toga da i Beograd nije baš najoštrije reagovao ovog puta i više insistirao da sve treba da se reše, recimo, mirnim putem i tako dalje. Rusija, inače, u svojoj kosovskoj politici prati liniju Beograda. Znači, malo oštrije ili malo blaže, to je drugo pitanje. Od Srbije nikako Rusija nije digla ruke. Srbiju smatra strateškim svojim partnerom, recimo, upravo sporazum da o strateškom partnerstvu trebalo da bude potpisan tokom predstojeći početkom jeseni posete Borisa Tadića Moskvi. Međutim, ruska politika prema kosovskom pitanju, ključna stvar u toj politici, bit će praćenje stava Beograda. U Moskvi vjerovatno nisu sigurni da će Beograd zauzeti oštrije ili mnogo oštar stav prema Kosovu. Zato vjerovatno smatraju da neće biti ni potrebe da je Rusija zauzima oštrije stav prema Kosovu.
Iz moskovskog Komersanta Genadij Sisojev. Vatroslav Ekarić, bivši direktor Beogradskog instituta za međunarodnu politiku, smatra da su očekivanja Beograda veće od onoga što je Moskva spremna da pruži kada se radi o kosovskom problemu.
Ona, kao stalni član Saveta bezbednosti i velika sila, s jedne strane podržava više manje formalno Srbiju, međutim, aktivna podrška izostaje, to je sasvim očigledno. Rusija ima druge prioritete koji su svakako ispred problema kao što je Kosovo i kao što je Srbija. I zato mislim da je jedan realistični odnos naših donosilaca političkih odluka i naše diplomatije u tom pogledu neophodan.
Vatroslav Ekarić. Istoričar Nikola Samardžić kaže za naš program da se mit o pomoći Rusije još od vremena Petra Velikog provlači u delu srpskog društva, ali da je istorija pokazala da je podrška izostala u većini momenata koje je Srbija smatrala važnim.
U pitanju su klerikalci, u pitanju su radikali predatni i posredni, u pitanju su komunisti. Mada je bilo manje takvih spoljnopolitičkih predrasuda u komunizmu nego danas, i to je jedan od apsurda naše istorije, da u vremenu kad bi trebalo da učimo na sopstvenim greškama, mi te greške zapravo ponavljamo. Tokom 90-ih se ovde gajilo očekivanje da će Rusija intervenisati na srpskoj strani. Dobro je za samu Srbiju da ona to nikad nije učinila i dobro je danas da je ona sve dalje, ne samo od naše politike i ekonomije, nego i od naše kulture, jer je ona jedna autoritarna, nedemokratska država i nijukom smislu ne može da nam bude uzor.
Istoričar Nikola Samardžić, osim izjava ambasadora Aleksandra Konuzina o krizi na severu Kosova, Rusija se po tom pitanju oglasila jedino saopštenjem u kom je pozvala Ujedinjene nacije, NATO i Evropsku uniju da, citat, ne dozvole da Priština silom počini srpske rejone na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum nemačkog šefa diplomatije Gvida Westerwellea i crnogorskog Milana Roćena o podizanju groblja za nemačke vojnike poginule tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji Crne Gore izazvao je oštre reakcije antifašističkih i komunističkih organizacija. Da li je podizanje groblja za nemačke vojnike vređanje žrtava stradalih tokom Drugog svjetskog rata ili je to pre svega civilizacijski čin? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Nakon potpisivanja ovog sporazuma, od danas Crna Gora je mnogo bliže Evropi. Rekao bih da je Crna Gora danas napravila veliki istorijski civilizacijski iskorak.
Tako je crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen ocijenio značaj potpisivanja sporazuma sa svojim njemačkim kolegom Gvidom Westerwellom o podizanju groblja njemačkih vojnika stradalih u Drugom svjetskom ratu na crnogorskoj teritoriji, a koji, kako se procjenjuje, ima oko 2000. Prvi čovjek Subnora Andrija Nikolić ne spori da je civilizacijski čin sahraniti kosti svih, pa i pripadnika okupatorske vojske, koja je, kako ističe, počinila brojna zvjerstva u Crnoj Gori. Ono što je za Nikolića najspornije jeste da njemački ratnici počivaju u krugu Danilovgradske kasarne, koja nosi ime narodnog heroja Milovana Šaranovića.
Da se pokupe i negde sahrane, ali nisam da se sahrane tamo u Danilovgrađe, je kasarna Milovan Šaranović, narodni heroj koji je poginuo od Njemaca. I nijesmo da se tamo podižu znamenja i obeliski tako dalje. Može da se napiše na jednoj ploči, ovdje počivaju poginuli Njemci na teritoriji Crne Gore od tada do tada.
Najdalje u protivljenju otišli su komunisti Crne Gore. Predsjednik Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore, Radislav Stanišić.
Svi smo mi zgroženi zbog toga šta se ovo dešava u Crnoj Gori. Samo se sjetimo u dolima Pivi, gdje je pobijeno 520 djece, žena i staraca.
I dok je očigledno da rane istorije u Crnoj Gori sporo zarastaju, sa druge strane Srećko Šenk iz Udruženja potomaka njemačkih vojnika poručuje da svako ima pravo na dostojan pogreb.
Mislim da je na kraju vremena da se sekli uslovi posle više decenija, da se jedan takav humani, ljudski, moralni, na kraju krajeva evropski gest učini prema tim ljudima koji su ostavili svoje živote na ovim prostorima. Treba poštovati žrtve i jedne i sa druge strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neredi u Londonu novi su fenomen na svjetskoj političkoj sceni, ili možda samo tehnički savršeniji stari običaj pljačke, piše u svom komentaru o aktualnim britanskim zbivanjima Anne Applebaum. Iz teksta pod naslovom Kakve zaključke ne možemo izvesti iz uličnih nereda, akcent je priredila Sabina Čabaradić.
Ulični neredi raširili su se po cijeloj Britaniji, a da zapravo niko ne zna zašto. Prelistajte naslovnice britanskih novina i naći ćete široku paletu objašnjenja. Daily Telegraph, koji zastupa stavove desnog centra, poučit će vas da su u pozadini slabe policijske snage, porodice bez očeva, niži socijalni slojevi, multikulturalnost i tolerancija prema naraslim školskim gengovima. Ako ipak pročitate komentare u lijevo orijentiranom Guardianu, onda ćete biti informirani kako je policija brutalna, kako u zemlji postoje socijalne isključivosti, kako su uzroci u smanjenju socijalne potrošnje i rastućem jazu između bogatih i siromašnih. Razlike u pisanju su evidentne, a prosjednici sami ne daju nikakav znak, ne izvikuju parole, ne pjevaju. Oni na ulice nisu izašli zbog bilo koje državne politike, kao što su to prošle zime učinili studenti u Londonu. Oni ne traže publicitet za svoje zahtjeve, a ako ih uopšte imaju. Oni se skrivaju od kamera i uzmiču pred novinarima. Ono što mlade ljude na ulicama britanskih gradova najjasnije definira jeste nedostatak politike. Jer Egipćani na Tahrir trgu htjeli su demokratiju, anarhisti u Atini više iz državnog budžeta. Momci s kapuljačama na britanskim ulicama flat screen televizore od 46 inči podrazumijeva se u HD rezoluciji. Neću ovdje nabrajati sva druga objašnjenja od kojih su neka vrijedna istraživanja, čak i da do nemira nije došlo, piše Ayn Applebaum. Loše obrazovanje svakog petog Britanca ostavlja nepismenim. Spora ekonomija zapravo znači da mnogi od tih mladića nikada neće naći posao i zato se nikada neće stvarno uključiti u društvo. Tabloidi uspijevaju proizvoditi kult neotesanih slavnih osoba te paralelnu zavist prema njima. Tradicionalne institucije, školski sistem, crkva pa čak i BBC davno su izgubili svoju sposobnost da prenose prave vrijednosti, piše Ayn Applebaum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javnost šokirana, srpski državljanin u Mađarskoj zakopavao žive ljude. Jadranka Kosor 24. avgusta u zvaničnoj posjeti Kosovu. Peta žrtva nasilja u Britaniji. Hillary Clinton pozvala Rusiju, Kinu i Indiju da pojačaju pritisak na sirijskog predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlasnik izdavačke kuće Ezoterija Vladimir Madić, prema za sada nezvaničnim informacijama, uhapšen je pod sumnjom da je proizvodio i prodavao preparat MMS koji navodno leči najteže bolesti. Kontrolom na VMA utvrđeno je da proizvod, osim što nije lekovit, može i da naškodi zdravlju. Čovjek koji je pritvoren je nudio magični lek za sidu i rak i samo je međutim jedan u nizu onih koji od bolesnih uzimaju novac za proizvode koji, kako tvrde, leče i ono za što medicina nema rješenje. Ognjen Zorić.
Iako su 90. zlatno doba samozvanih lekara i njihovih proizvoda koji navodno leče sve davno iza nas, njihove usluge i danas je moguće veoma lako dobiti. Istina, reklamiraju se stidljivije, ali i dalje imaju veliki broj klijenata. Šira javnost za njih uglavnom čuje kada se pojave u rubrici Crna hronika. Posljednji u tom nizu je Vladimir Madić, prvi čovjek izdavačke kuće Ezoterija. Posjetiocima njegovog web sajta nudio je Master Mineral Solution, proizvod koji se reklamira kao lek za depresiju, pa čak i rak ili sidu. Javnost je alarmirala Vojno-medicinska akademija, koja je analizom utvrdila da je u pitanju sredstvo za dezinfekciju nehlorisane vode, a koje bi moglo biti i štetno po zdravlje. Ezoterija je brže bolje proizvod povukla iz prodaje.
Ezoterija, izvolite.
Vidim sad na vašem sajtu da više kod vas ne mogu kupiti ovaj Master Mineral Solution.
Da.
Će to biti možda ponovo preko vas?
Ne, ja sam za sad ništa.
A znate da me uputite gdje bih mogao da naći?
Nema.
Nigde nema?
Ne.
A zbog čega?
Raspored.
Koliko je ljudi kupilo MMS pre povlačenja iz prodaje za sada nije moguće utvrditi. Ipak svi oni su prevareni, a razlog je jednostavan, kaže Aleksandar Tucović, portparol Agencije za lekove i medicinska sredstva, koja se inače bavi kontrolom kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti lekova.
Vlasnici pomenute kompanije nisu čak odradili ni takozvanu kategorizaciju proizvoda, gde bi dobili potvrdu da li uopšte taj proizvod može da konkuriše i za takozvana dijetetska sredstva koja mogu da se primenjuju nakon kontrole i registracije za određene indikacije. U ovom slučaju očigledno je bio primjer zloupotrebe korištenja registrovanja na VMA, ali na temu i po zakonima predmeta opšte upotrebe. Znači, to je jedan širok dijapazon kao što su sredstva za čišćenje, kaladonici i tako dalje. Očigledno je bila samo potrebna potvrda i memorandum VMA, a nikakvu potvrdu nisu imali da taj proizvod može da se primenjuje, a kamoli pije.
Iz Agencije za lekove istovremeno apeluju na građane da i sami budu obazriviji. Uprkos upozorenjima, mnogi se ipak okreću proizvodima čija su lekovita svojstva u najmanju ruku sumnjiva, a u praksi dejstvo neretko i štetno.
Samo ono isključivo što znam, što pročitam recimo iz novina ili tako, i jedan sam recimo pila jednu travku, ne više travke, i stvarno mi je pomoglo.
U apoteci po receptu, inače inače nikad nisam kupao, niti hoću da kupujem to okolo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Lepše teme sledi priča o glumcima Vojvođanskog teatra na mađarskom jeziku koji već 34 godine traktorskim prikolicama putuju od sela do sela i igraju predstave na poljanima i livadama za one koji nemaju prilike da odu u pravo pozorište. Ovo salašarsko pozorište jedino te vrste u zemlji, a po svoj prilici u Evropi, postalo je prava institucija među mađarskim seoskim stanovništvom. Detalje prenosi Vesela Laloš.
Počelo je prije 34 godine kada je Friđeš Kovač, sada glumac Subotičkog pozorišta, zajedno sa svojim kolegom Đerđom Hernjakom, rediteljem, osnovao pozorišnu družinu koja je sa zaprežnim kolima krenula na svoju prvu turneju po selima.
Prve godine smo išli peške od sela do sela. Sve su nam stvari bili na kolima i dva magarca su vukli kola, da. I kad smo stigli do ulaza sela, onda smo se presvlačili, obukli, ne znam, neke kostime i onda smo na glas vikali, a je stiglo je Salaško pozorište, popodne tamo i tamo, ne znam, već gde ćemo držati predstavu.
Kako su primili predstavu kad su odgledali?
Fantastično su primili. To je u prvim godinama bila prava netaknuta teritorija i publika. Oni su zajedno pričali sa nama, vodilo se o dijalog između scene i publike. Fantastično je. Oni su hteli da kanalizuju dešavanja na sceni.
Salašarsko pozorište je vrlo brzo postalo praznik umetnosti za stanovnike tih na neki način zaboravljenih naselja.
Na početku, baš prve godine smo igrali bašarske komedije. Četvrte, pete godine smo igrali Šekspir. Nakon prve, druge godine osnivali su se razne amaterske grupe u onim selima gde smo bili. Znate, tamo ništa se ne dešava na onim selima. Apsolutno ništa se ne dešava. I to je jedan veliki, veliki događaj.
Svakog leta ovo pozorište poseti 15 do 16.000 gledalaca, kaže Atila Mađar, direktor ovog nesvakidašnjeg teatra, koji za sebe tvrdi da je u stvari predsednik putujuće pozorišne družine.
Jedna stvar je čovjek u Banatu pre par godina rekao da oni u selu imaju tri praznika, Uskrs, Božić i Salaško pozorište. To je jako lepo i da ljudi tako gledaju na nas.
A za takvu publiku vredi svaki trud, kaže Mađar.
Kao pravo putujuće pozorište imamo velike sunđere, imamo džak za spavanje i od dom kulture do neka hala u školi za fiskulturu ili bilo gde. Pokušam da bude što prijatnije, makar da može da se istošira, makar da ima toaleta. Znači, to u malim selima i evo 21. vijek, ali smo mi tu siromašni. I da je, nas ubija i sunce i kiša i svašta. Ali ovo je isto kao vojska, to ne možete ispričati, nego treba dođe.
Salašarsko pozorište je do sada odigralo više od 700 predstava, a kroz njega je prošlo nekoliko stotina glumaca, uglavnom mladih, jer je ovo za njih odlična škola, kaže Atila Mađar.
Tu se nauče takve stvari koje kasnije u pozorištu ne možeš naučiti. Da poštuješ ostale kolege koji su u pozorištu. Svi smo mi tu isti, i redite i glumac, to se tu nauči. Kako se paže jedan na drugog.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Poznatom kontrabasisti, kompozitoru, aranžeru i jazz publicisti i profesoru Mihajlu Miši Blamu sinoć je uručena nagrada Nišvil festivala za životno delo. Četvorodnevni međunarodni festival koji je otvoren nastupom domaće grupe Žar Band predstavit će ove godine 500 muzičara iz 20 zemalja, a naš proslavljeni džezer svrstava ga među 6-7 najjačih evropskih festivala.
Gospodine Blam, pre svega vam čestitam na nagradi koju ste dobili.
Hvala najljepše.
Nagrada za životno delo uvijek nosi neku specifičnost. Koliko vama znači ovo priznanje?
Pa svako mi valjda znači kad je dobio neko poštovanje. Ja imam dosta nagrada u svom životu, ali je ovo posebno draga priča zato što dolazi baš iz miljeja džeza i to od jednog sad već uglednog velikog festivala. tako da me to čini jako, jako sve.
Tokom vaše izuzetne karijere pokrenuli ste i brojne projekte koje su u osnovi imali afirmaciju džeza. Tu je svakako i festival o kome govorimo, dakle Nišvil, koji je upravo u toku i koji je izrastao u ozbiljnu muzičku manifestaciju, koju vi sada poredite čak i sa mnogo većim i poznatim svjetskim festivalima na određeni način. Na osnovu čega donosite ovakav sud i kako je vaše mišljenje o kvalitetu ovog festivala?
Znate, značaj svakog festivala, svake muzičke manifestacije se odražava i u tome ko dolazi i ko učestvuje na tome. I sad kad pogledate spisak, na primjer, posljednjih 3-4 godine, ko sve tu dolazi na Nišvil, dobit ćete nesumnjivo saznanje da je to stvarno jedan od većih evropskih festivala. Mi uvek uvijemo da se ograničimo na tu teritoriju, na Balkanu ili u istočnoj Evropi. Ne, on je već prerastao u jedan od prvih 5 do 7 najvećih festivala u Evropi. Daću vam jedan mali detalj. Pred 2 godine sam pitao Candy Dalfer, otkud ti ovde, pošto znam koliko je izbirljiva i kako ne voli da ide na festival. Onda je rekla, ja sam otišao sajt i kad sam videla ko je sve gostovao, onda više nisam imala nikakav problem. Šta da vam kažem, daću vam još jedan podatak. Samo ove godine će biti blizu 400 muzičara iz preko 20 zemalja u blizu 50 bendova. Vidite li kako izgleda ta slika raskošna.
Miša Blam gost je pres kluba Radija Slobodna Evropa. Kompletan intervju možete slušati u nedjelju od 9:30.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Noćas će moći da se vidi meteorska kiša Perseida, najpoznatijeg i jednog od najbogatijih meteorskih rojeva. Zemlja će proći kroz najgušće područje meteora pred jutro 13. augusta, kaže za naš program Branko Simonović, saradnik i predavač u astronomskom društvu Ruđer Bošković.
Zemlja već duže vreme, nekoliko nedelja unazad, prolazi kroz veliki meteoroidski roj koji se naziva Perseidi. Tokom tog prolaza mi smo u prilici da tokom noći vidimo mnogo više zvezda padalica ili meteora, kako ih astronomi nazivaju, nego li inače. Dakle, u prilici smo svake noći da vidimo meteore, međutim, samo tokom ovakvih prolaza kroz meteoroidske potoke i rojeve u prilici smo da vidimo znatno veći broj. Tokom ove noći 12. na 13. biće maksimum meteorskog potoka Perseida, kako se zove, tako da ćemo biti u prilici vidimo mnogo više meteora nego li inače. Ono što je nevolja, to što je večeras pun mesec, tako da će on ugasiti one tamnije meteore koji su daleko, daleko brojniji, pa ćemo moći da vidimo samo one svetlije i veoma svetle. Treba znati da je ovo periodična pojava, javlja se svake godine, već stotinama i hiljadama godina unazad, tako da to ljudi su i ranije bili u prilici da prate. Od kraja 19. veka se ona zapravo i aktivno prate. Pojava sagorevanja meteora u visokoj atmosferi dešava se na nekih 100 do 150 km iznad tla i u načelu ne predstavljaju opasnost za ljude, dakle u pitanju su mali objekti koji sagore i na tlo padnu u vidu fine meteorske prašine na najvećem broju slučaja.
Iz astronomskog društva Ruđer Bošković, Branko Simonović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Javnost šokirana. Srpski državljanin u Mađarskoj zakopavao žive ljude. Jadranka Kosor 24. augusta u zvaničnoj posjeti Kosovu. Peta žrtva nasilja u Velikoj Britaniji. Hillary Clinton pozvala Rusiju, Kinu i Indiju da pojačaju pritisak na sirijskog predsjednika. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 31 stepen. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.